Спутник Кыргызстан радиосу.
Ого, папан чаптай тоса, сап курсу кеп. Мен айтатылам, мисалы, жанагы, кредиттен чыза айтыстай, кредиттен чыза. Мен амбай горлек, мен шынча тарата, бірі кредит алдым, оле той көт көрем деген мен чын отқанда. Конақтың той есін горлектің ба? Егер бағдар бұл той наоборот, мен жақтанда прибыльным қалады, бұл бұл дегенде, чын тойны 500 сомде мен сосап лепті. Анын бұл да, да, осыны, жау кетті. Демек, бұл азыр қырғызда той көрген екен ешқашан келмейді. Егер де той тоқтап қалатырған болса, бірінші базар экономикасы сұрақты. Өйткені, бүгінде қанша той болсаң базар неше жүрсін. Қанша адам ешпен ақымыз сотты. Демек, бұл бірінде, наоборот, ысырып құлшылып тілі жоқ еді. Қырғызда бұл салтта. Бүгінде сын қылған нәрсе. Яғни ешқашан қашып құтыла алмайсыз. Демек, той бұл ұшап құстыққа білеген еді меніңше. Бұрып біребін не бір. Той көрімінден қарғы еді. Сенің қырғызы кемінде бірден арлайды. Қырғызларда енді бүшін ке, жеңке жеті сұрда қосының бір көтті жарай салағы. Сенің бұл тәне мысалы бүшін ке, үйгілікке жеті сұрда бір көтіп жар салды қалдайынша. Елек бұл біздің қанымызға сенген бір көтті өйлері. Мысалы қараңыздар өзбектерді бес жетіге қойды. Орыстарды қараңыздар бес жетіге қойды. Көбе алғышпайды да, мысалы, қырғыздың бұғынға бай болғандығы, жан дүниесі ашық болғандығы, сол атауыздан қалған бір салт қатары, бүкіл той беріп, біз ұшатаудың қалған, анан қанымызда бар.